Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Bo vlada jutri sprejela še zadnji paket ukrepov pred razglasitvijo epidemije?
Slovenija se je spet zadolžila na mednarodnem trgu. Izdala je 1 milijardo evrov obveznic.
Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca za Radio Ognjišče: pogrešam v politiki resnost, odgovornost in sodelovanje.
Vreme: ponoči se bo v večjem delu države zjasnilo, sredino jutro bo hladno in po nekaterih nižinah megleno.
Dobro večer. Z vami smo urednik oddaje Alen Selihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Jure Sešek. V Sloveniji je bilo v zadnjih 14 dneh več kot 120 okuženih na 100 tisoč prebivalcev. V bolnišnicah je 180 ljudi s COVID-19, na intenzivni negi pa več kot 30, s čimer so izpolnjeni pogoji za sprejemanje ukrepov iz tretjega svežnja. Vlada v ožji sestavi skupaj s svetovalno skupino Ministrstva za zdravje o tem razpravlja danes. Sprejemala jih bo jutri. Tretji svežen, ki je zadnji pred rdečim, ki pomeni razglasitev epidemije, med možnimi ukrepi predvideva karanteno posameznih občin oziroma regij, splošno prepoved obiskov v bolnišnicah in zavodih, zaprtje gostinskih lokalov, zaprtje fitnesov in športnih objektov za amaterje, za skupinske športe, pravilo ene stranke pri frizerjih in kozmetičarkah, prepoved prireditev, verskih obredov in porok v posameznih občinah oziroma regijah ter zaprtje nenujne zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti. Pri tem pa ni nujno, da vlada sprejme vse ukrepe, ampak lahko tudi le določene izmed njih. Slovenija se je danes znova zadolžila na mednarodnem trgu. Izdala je za 1 milijardo evrov 30-letnih obveznic, poročajo spletne Finance, ki se sklicujejo na podatke poslovnega medija Bloomberg. Obrestna mera je po navedbah neuradnih virov dosegla nekaj manj kot 0,5%. Okoli 0,5% naj bi tako dosegla tudi zahtevana donosnost. Mednarodni denarni sklad je v poročilu o svetovnih gospodarskih obetih Sloveniji izboljšal napoved gibanja BDP za letos. Po aprilski napovedi o 8-odstotnem krčenju zdaj napoveduje 6,7-odstotni padec BDP. Napoved za leto 2021 pa je slabša, namesto 5,4-odstotne sedaj pričakuje 5,2-odstotno rast. Obramba Milka Noviča, obtoženega umora nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, je na okrožno sodišče v Ljubljani vložila predlog za zastaranje pregona. Prepričana je, da je zadeva zoper Noviča zastarala v nedeljo. Odločitev sodišča pa pričakuje do petka, ko ne bi nadaljevali glavno obravnavo v že tretjem sojenju. Najvišji predstavniki treh vej oblasti so se sešli pri predsedniku republike Borutu Pahorju na posvetu o načelu delitve oblasti. Predsednik vrhovnega sodišča Damjan Florjančič je opozoril na vse prevečkrat izražen neprimeren odnos izvršilne do sodne veje oblasti. Ta neprimeren odnos posameznikov je vse bolj prepoznaven tudi v javnosti, meni. Premijer Janša pa je poudaril, da si je ugled treba zaslužiti.
In je moram zelo težko ti človeškega vidika poslušati, kako so nekateri prizadeti, ker so kritizirani. Po drugi strani pa zaradi tako imenovanih vaših sodnih zmot, gospod Florjančič, ljudje umirajo, imajo uničene družine, karijere, življenja, in to ne v SFRJ, ampak v samostojni demokratični Republiki Sloveniji, kjer imamo polno usta človekovih pravic.
Tudi predsednik državnega zbora Igor Zorčič je prepričan, da mora sodna veja oblasti delovati tako, da je njeno delo sprejeto kot legitimno znotraj javnosti. Od politike bi pričakoval več sodelovanja in povezovanja, je eden od poudarkov iz pogovora s predsednikom državnega sveta Alojzom Kovšcem. Glede soočenja s pandemijo je izrazil skrb do tistih, ki se obnašajo neodgovorno s tem, ko ne spoštujejo zaščitnih ukrepov. Največja posledica tega virusa bo izguba delovnih mest, nižanje standarda državljanov in še to, da mnogi ne bodo dočakali srečnega konca, in bodo zaradi tega virusa prej zapustili ta svet, kot bi ga morda drugače. Žal, poudarjam še enkrat, žal se nekateri tega ne zavedajo dovolj in zaradi svoje lahkomiselnosti, neodgovornosti, morda pa nekateri tudi zaradi političnih interesov, ogrožajo državo in druge, je dejal Kovšca.
Marca ob začetku epidemije sva imela pogovor. Dobrega pol leta kasneje me zanima, gospod Alojz Kovšca, kaj ste se naučili iz situacije in kaj bi pričakovali, da bi se naučili ljudje?
No, kot del oblasti, zakonodajne veje oblasti, smo se naučili najprej, kako funkcionirati v pogojih, ko se življenje praktično ustavi. Naučili smo se, kaj ta virus pravzaprav pomeni. Marca meseca tega nismo vedeli, bili smo vsi skupaj zaskrbljeni, ne bom rekel prestrašeni, ampak resno zaskrbljeni. Sedaj vemo, kako se virus širi, vemo, kako prizadeva, vemo, kakšne so potencialne nevarnosti in se lažje in bolj sistematično ukvarjamo z izbruhom. Pričakoval sem, da se bodo ljudje iz tega naučili predvsem neke krščanske solidarnosti, neke odgovornosti in da bodo razumeli, da virus, ki mogoče ne škoduje meni v tako veliki meri, da bi me to zelo skrbelo, lahko za nekoga predstavlja smrtno nevarnost. In zelo žal mi je, da se nekateri, še posebno nekateri iz mlade generacije, tega niso naučili. Ta virus ne prizadeva vseh enako. Tiste, ki so šibkejšega zdravja, prizadene bolj, tiste, ki smo bolj zdravi, prizadene manj, ima pa še eno lastnost. Več ljudi, ko je naenkrat bolnih, manj gospodarstva deluje, manj je javnih služb in servisov, ki so nam na razpolago in na koncu koncu tudi manj ustvarimo. In največja posledica tega virusa bo izguba delovnih mest, nižanje standarda državljanov, pa še to, da mnogi ljudje ne bodo dočakali srečnega konca in bodo zaradi tega virusa prej zapustili ta svet, kot bi ga mogoče. Žal, pravim še enkrat žal, nekateri se tega ne zavedajo dovolj in zaradi svoje lahkomiselnosti, neodgovornosti, mogoče pa nekateri tudi zaradi političnih interesov, da ogrožajo državo in druge.
Kako pa ocenjujete soočenje s pandemijo na državni ravni? Kaj mora biti pogrešate?
Pravzaprav bi lahko vse strnil v en sam stavek. Pogrešam sodelovanje. Pogrešam sodelovanje vseh političnih akterjev, pogrešam odgovornost, da bi mogoče kdo stopil korak nazaj in se nehal iti politične igrice v času, ko so življenja in standard ljudi ogroženi. Pogrešam tudi proaktivno vlogo medijev. Mnogi mediji zelo na čuden način poročajo o pandemiji in tudi o načinih, kako se z njo soočamo. Recimo, dajo več poudarka na dvomljivce, oziroma na dvomljive podatke, manj zaupajo ukrepom, ki rešujejo življenja in ustvarjajo nek dvom pri ljudeh. Nekateri grejo celo tako daleč, da se delajo norce iz vsega skupaj. Torej pogrešam resnost, pogrešam odgovornost, pogrešam sodelovanje.
Pestro je bilo pretekle tedne in mesece, nenehno vidimo preigravanje med koalicijo in opozicijo. Kako bi ocenili politično stanje?
Pričakovano. Tudi v enem samem stavku. Tokratna opozicija se še ni naučila biti opozicija. Stranke, ki so sedaj v položaju, da ne morejo odločati o čisto vseh aspektih družbenega življenja, tega niso vajene. Mnogi privilegiji se izgubljajo, nekatere stvari se postajajo bolj transparentne, bolj jasne. Sredstvo bo zaradi COVID-a manj. Nekatere nevladne organizacije bodo morale razmisliti o svojem nadaljnem obstoju in načinu financiranja. Iz vladnih nevladnikov bomo dobili prave nevladnike, ki jih bo podpiralo tudi ljudstvo, če jih bo imelo za potrebne in vredne podpore. Ja, mnogo stvari se bo spremenilo, pa ne samo zaradi COVID-a, ampak tudi zaradi tega, ker so nekatere maske padle. Ljudje sedaj prepoznavajo, kaj je realna politika in kaj so politične igrice za ohranjanje privilegijev in črpanje javnih sredstev.
Vas je politika oziroma so vas politične stranke v tem času pozitivno ali pa negativno presenetili? Dejali ste, da pričakujete več sodelovanja. Tega sodelovanja kako ni. Vidimo, da opozicija gre pobudo za novo vlado še korak v stran od sedanje situacije in lahko bi se zgodilo, da bi se kmalo znašli v nekem političnem kaosu. Tudi ukolikor gremo na predčasne volitve, bi bile te po mnenju nekaterih in tudi, kar je večkrat poudaril predsednik republike, lahko na njih bi padla senca ustavnosti, kajti še vedno ni rešeno vprašanje volilne zakonodaje.
No, nobena politična stranka me ni z ničemer presenetila. Vse to so modusi operandi, ki so že znani, že videni. Bolj me preseneča to, da ljudje tako zlahka kupijo zgodbe, ki se jim prodajajo. Če nekdo nekoga povabi k sodelovanju in je ob tem zavrnjen, bi ljudje morali sankcionirati to, da tisti, ki je bil povabljen k sodelovanju in ga zavrnil, potem na velike bobna, kako ni moč sodelovati. Če pobova bilo zavrneš, potem sodelovanja ne želiš in potem ni treba obtožati nasprotne strani, da k sodelovanju nisi bil povabljen. Kar zadeva pa možnost predčasnih volitev, ta vedno obstaja. Kar zadeva vprašanje legitimnosti, to vprašanje legitimnosti se razlikuje od vprašanja legalnosti. Volitve dejansko ne bi bile legitimne, zaradi tega, ker je že ustavno sodišče ugotovilo na predlog državnega sveta, da so nekateri poslanci lahko izvoljeni vedno z majhnim številom glasov iz volilnih okrajev, kjer je za izvolitev potrebno pa zelo veliko število glasov, pa nekateri poslanci nikoli ne bodo prišli, oziroma kandidati za poslance nikoli ne bodo prišli v parlament. Torej jaz trdim, da so volitve nelegitimne, da poslanci ne prihajajo v parlament na pravi način, da nekje peščica ljudi nekoga pošlje v državni zbor, druge pa velika množica ljudi ne more imeti svojega zastopnika v državnem zboru. To, da so pa volitve nelegalne, je pa drugo vprašanje. Poslanci državnega zbora oziroma politične stranke, ki tvorijo državni zbor, se niso, ne bom rekel, mogle. Niso se želele poenotiti na vprašanju, kako spremeniti volilno zakonodajo ali zakonodajo ali volilne okraje, da bi dobili legalen in legitimen državni zbor. Moč je nekaj, kar politika zelo, zelo težko prepusti komu drugemu.
Gospod Alojz Kovšca, srečujete se kot predsednik državnega sveta z ljudmi. Kakšen odziv dobivate tako na politiko kot epidemijo?
Jaz se zelo rad gibljem med ljudmi. Sem eden izmed redkih predsednikov in verjamem tudi eden izmed redkih politikov, ki živi čisto normalno zasebno življenje, ne uporabljam nobenih posebnih prevoznih sredstev, ne zadržujem se v nobenih posebnih lokalih ali krajih. Praktično živim z ljudmi, izmed katerih izhajam. Mnogi ljudje me na cesti zdaj prepoznavajo, to opazim, prej me niso. Večinoma mi pristopajo z pozitivnimi ocenami mojega dela, so pa tudi taki, ki me grdo gledajo. Zgodilo se mi je tudi, da ko sem pri maši za domovino izstopal iz stolnice, je nekdo vpil nad menoj, kdo mi je dal pravico hoditi po slovenski zemlji in da sem izdajalec slovenskega naroda. Jaz vsa ta mnenja spoštujem. Verjamem, da so taki, ki si ne želijo demokratične Slovenije. Verjamem, da so taki, ki si Slovenije sploh ne želijo. In to je njihova državljanska pravica in imajo pravico svoje mnenje izražati. Nikakor pa se ne strinjam s tem, da je kdo v tem svojem izražanju mnenja nasilen in da bi politiki sprejemali diktat ulice. Sem zadnji človek, ki bo popustil pod prisilo vpitjem in grožnjami. Če je treba, sem se pripravljen na ulici v imenu demokracije in zagovarjanja svojih idej tudi fizično stepst.
Gospod predsednik državnega sveta, sprašujem vas v tej vlogi, kakšna je vloga državnega sveta v tem kriznem času na eni in civilne družbe na drugi strani?
Zelo povezana. Državni svet je praktično vstopna točka civilne družbe na politični parket. Da bi vaši poslušalci lažje razumeli, ni primerno, da civilna družba vstopa na parket državnega zbora. Tam se pač piše in sprejema zakonodaja. Če pa vstopi v državni svet, potem se želje, težave, pa tudi zahteve in predlogi civilne družbe lahko artikulirajo v obliko zakonodajnega predloga in se ga predloži v sprejem državnemu zboru. Državni svet je tako nekako, kot bi rekli pri Muppet Showu, tisti balkonček, na katerem sedita dva starčka in se zabavata ob temu, kar se dogaja na odru, imajo pa ljudje možnost s tema dvema starčkoma vsakič povedati, kaj naj zaupijeta, da se bo na odru kaj spremenilo. Torej, mi smo na nek način res brez zobi tiger, glede na svoje kompetence in pristojnosti, imamo pa zelo močne kremplje in tudi brez zob znamo razpraskati kakšen zakon, ki ni primeren za upeljavo in za uveljavljanje, znamo pa tudi konkretno predlagati boljšo rešitev. Jaz večkrat ponovim, civilna družba ima vse možnosti priti s svojimi težavami v državni svet, jih obrazložiti, postaviti svoje zahteve in mi smo dolžni te zahteve oblikovati v zakonodajni predlog ali pa na kakšen drugačen način vplivati na državni zbor.
Zdi se, da vas je politika vsej v zadnjem času vzela kot enakovrednega partnerja oziroma nekoga, ki je vreden diskusije.
No, to ste lepo povedali, da nas je politika vzela. Ni nas vzela, politiki smo se usilili kot enakovreden partner. Kot sem rekel, državni svet nima kakšnih močnih ustavnih kompetenc, ima pa nekaj možnosti, s katerimi lahko učinkovito vpliva na delovanje izvršilne oblasti, to je vlade, in tudi delovanje pravosodnega sistema. In če ima državni svet pogum in svojo nalogo opravlja resno in z vso skrbjo, to smo v zadnjem času počeli, potem se ne da mimo nas. Ne da se nas preskočiti, da se nas enostavno ugasniti oziroma izbrisati iz ustave. Zato je pa potrebna dvotretjinska večina. In kolikor se jaz na politiko spoznam, pa verjemite, da se v teh zadnjih nekaj letih sem naučil, težko verjamem, da bo kdaj komu uspelo zbrati dvotretjinsko večino za odstranitev državnega sveta iz slovenske ustave in za odpiranje poti vulgarni strankarski politiki in strankokraciji. To je v teh pogojih praktično nemogoče.
Ob sklepu tega pogovora, gospod predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, pogled še k našim koroškim Slovencem. Obeležili smo 100. obletnico koroškega plebiscita. Diplomat Ernest Petrič je v pogovoru za naš radio dejal, da tega ne bomo proslavljali, ker se to ne da proslavljati. Bomo pa obeležili. Kako na ta dogodek gledate vi?
Zmešanimi občutki. Po eni strani sem zadovoljen, da so odnosi z Republiko Avstrijo tako dobri, da se našim rojakom on stran meje ne godi preveč slabo. Po drugi strani sem pa seveda žalosten, da so naši rojaki on stran meje. In žalosten sem, da naš narod po vsaki veliki vojni navkljub različnim interpretacijam zgodovine izgublja. Po prvi svetovni vojni smo izgubili Koroško, po drugi svetovni vojni smo izgubili Trst in Primorje. Nikoli pa ljudje niso sami krivi za to, kar se zgodi. Vedno je kriva napačna politika. In tudi v teh dveh primerih je bila kriva napačna politika. Zato me to kot politika navdaja z eno skrbjo našega prihodnjega ravnanja v Evropski uniji. Veste, ni vseeno, kako se Republika Slovenija obnaša v Evropski uniji. Mi smo sicer novi člani Evropske unije, imamo pa vse enake pravice in dolžnosti, kot jih imajo države, ki so v Evropski uniji od njene ustanovitve naprej. To pa pomeni, da ni nobene potrebe, da bi bili kakršnikoli kimovčki, da lahko ohranjamo svojo samobitnost, da smo enakopravni partneri velikim in močnim državam in da nas nihče ne rabi razvrščati med tako imenovane kor države Evropske unije ali pa neke pristranske igralce, ki bi morali igrati zelo previdno, da jih kor države ne bi na nek način sankcionirale in disciplinirale. Ni to ideja Evropske unije. Ideja Evropske unije je ideja sodelovanja med državami in narodi. In če si Slovenci ne vzamemo pravice, da v svoji usodi v okviru Unije in po pravilih odločamo sami, potem nam bo vedno našo zgodovino pisal nekdo drug. In Koroška in Primorje ne bosta ostali zgodbi iz preteklosti, ampak tudi način reševanja za prihodnost. Tega si kot narod ne smemo dovoliti. Zato sem jaz zagovornik suverenističnega pogleda na delovanje v Evropski uniji in zagovornik tega, da smo, ne glede na to, da smo malo številni narod, lahko močni, ponosni, trdni v pogajalskih izhodiščih in da od Evropske unije dobimo tisto, za kar smo mi v Evropsko unijo prišli, ne pa to, kar bi nam nekdo odrinil z roba mize.
Tako je v pogovoru za Radio Ognjišče povedal predsednik državnega sveta Alojz Kovšca.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Minority Safe Bank je evropska državljanska pobuda, ki se zauzema za promocijo in zaščito pripadnikov avtohtonih narodnih manjšin in jezikovnih skupin v Evropski uniji. Njeno uspešno mednarodno kampanjo zbiranja podpisov je koordinirala Zveza evropskih skupnosti, FUEN. Zbranih je bilo 1,122,422 potrjenih podpisov in s tem je bil presežen nacionalni prag v 11 državah članicah. Javno zaslišanje o evropski državljanski pobudi Minority Safe Pack bo v Evropskem parlamentu ta četrtek 15. oktobra med 9. in 13. uro. Državljanski odbor in strokovnjaki pobude bodo svoje predloge predstavili pred evropskimi poslanci, člani Evropske komisije, Sveta Evrope, Agencije Evropske unije za temeljne pravice, Odbora regij in Evropske gospodarske skupnosti ter socialnega odbora. V imenu Minority Safe Pack bosta med govorniki tudi koroška Slovenca, Angelika Mlinar in Valentin Incko. Prva bo govorila o osebah brez državljanstva, audiovizualnih in avtorskih pravicah, drugi pa o Centru za jezikovno raznolikost.
Nizozemsko kolesarsko moštvo Jumbo Visma se je kot drugo po Mitchelton Scottu odločilo, da ne bo nadaljevalo dirko po Italiji. Pred današnjim začetkom 10. etape je bil pozitiven na novi koronavirus, namreč član moštva Nizozemec Steven Kruijswijk. Sicer pa naša kolesarska zvezdnika Primož Roglič in Tadej Pogačar ostajata na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze. Prvo mesto zaseda tudi Slovenija, ki med državami še naprej drži primat pred Francijo, Italijo in Belgijo. Medtem ko je Pogačar že končal sansko sezono, bo Roglič neuradno dirkal na Uvelti, kjer bo branil lansko zmago, toda naraščajoče število okužb z novim koronavirusom ter predvsem morebitno vreme sta oviri pri izvedbi tako velikega kolesarskega dogodka v Španiji. Ponekod na Primorskem se bo zvečer oblačnost prehodno povečala, možen bo rahel dež, pravijo vremenoslovci. Do jutra se bo v večjem delu Slovenije zjasnilo, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, v alpskih dolinah okoli -3, ob morju pa okoli 7 stopinj. V sredo čez dan se bo od jugozahoda oblačnost povečala, predvsem v severni in vzhodni Sloveniji bo še precej sončno, ponekod v hribovitih krajih na zahodu pa bo občasno rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17. Obeti. V četrtek bo oblačno s padavinami. Meja sneženja bo med 1000 in 1300 metri nad morske višine, zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V petek bo še naprej oblačno z občasnimi padavinami, v soboto pa deloma sončno, z občasno povečano oblačnostjo, večinoma suh dan. Oba dneva bo na Primorskem še pihala šibka burja. Vreme po Sloveniji ob 18. Koper 16 stopinj, Ljubljana zmerno oblačno 12 stopinj Celzija tudi v Tolminu. Novo mesto, Bovec, Vrhnika, Črnomelj 11 stopinj Celzija. Celje, Trebnje, Ravne na Koroškem in Slovenske Konjice 10. Idrija 9 stopinj, Murska Sobota oblačno 8. Tudi v Mariboru so namerili 8 stopinj, v Gornjem Gradu in Lendavi pa 7. Listca oblačno 6, Babno Polje 5 stopinj Celzija, Jezersko 3 in Krederica oblačno, posamezne snežinke -6 stopinj, piha pa severozahodnik v sunkih do 50 km na uro. Opozarjamo na čakalno dobo na mejnih prehodih Zavrč, Gruškovje ter Obrežje. Vse od ure in pol pa do 3 ur za vstop v Slovenijo čakajo tovorna vozila. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Bral sem Jure Sešek. Ura je 18:25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.